วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องอารมณ์อารมณ์ของกรรมฐานท่านเรียกว่าอารมณ์เดี๋ยวจะไม่เข้าใจถึงเรื่องอารมณ์อารมณ์นั้นมีทั้งดีมีทั้งชั่วที่เรียกว่ากรรมฐาน40นั่นท่านเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานนี่อารมณ์ที่ทั่วไปเช่นความคิดความนึกความปรุงความแต่งแม้ที่สุดแต่ความโทมนัสน้อยใจเสียอกเสียใจและเดียวดีใจซึ่งมันติดอยู่กับจิตมันห้อยแขนอยู่กับจิตนั้นสลัดไม่ได้ละไม่วางอันนั้นก็เรียกว่าอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ในทางที่ชั่วที่ไม่ดีอารมณ์นี่แหละเป็นอุปสรรคของการภาวนาทำสมาธิเป็นตัวภัยร้ายกาจห้ามมรรคห้ามผลห้ามพระนิพพานเห็นแล้วในการทำความเพียรภาวนาจึงต้องจะต้องต่อสู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าต่อสู้ฆ่าศึกเป็นฆ่าศึกเป็นภัยร้ายกาจการสู้ต่อสู้อารมณ์ก็จะต้องเอาอารมณ์มันน่ะมาสู้กันอีกเหมือนกันอารมณ์ทางชั่วเป็นภัยอันตรายแก่ความสงบคือสมาธิภาวนาอารมณ์ของความชั่วเป็นภัยอันตรายแก่มรรคผลนิพพานเรียกว่าสัทธาวรนิพสัทธาวรมรรคาวรสัทธาวรมันเข้าทำนองที่ว่าหนามปัดก็หนามบ่งอันนี้เมื่ออารมณ์ทั้งชั่วเข้ามาพัวพันอยู่กับจิตกับใจทำจิตใจไม่สงบได้แล้วก็จำเป็นจะต้องใช้อารมณ์ทางดีต่อสู้ให้เข้าตำรับกับดักที่ว่าชนะความชั่วด้วยความดีของเราอารมณ์ในทางที่ดีพระพุทธเจ้าท่านประเทศหลายอย่างหลายในที่เราพากันอบรมมาทั้งพวงหมดเรียกว่าอารมณ์ในทางดีเอาพุทธคุณมาเป็นอารมณ์จะนึกถึงพุทธเจ้าพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆอะไรทั้งหมดเรื่องทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าอนุสติจิตฌานุสติสมาสติสังฆานุสติศีลาจาคานุสติมรณานุสติอนุสติทั้งหมดทั้งจิตเป็นอารมณ์ทางดีสนัดจะต่อสู้เอาชนะอารมณ์ทั้งชั่วนอกจากนั้นอีกท่านอธิบายความขวางที่เรียกว่ากรรมฐาน40มันมีมากมายที่อธิบายวันนี้นะต้องการยังให้เข้าใจทั้งเรื่องอารมณ์ถึงประมาณพูดโดยเฉพาะทั้งเรื่องอารมณ์รู้จักอารมณ์อารมณ์และรู้จักโทษของอารมณ์คนเราถ้าหากไม่เบื่อไม่เห็นโทษทุกข์ในอารมณ์ก็สลัดได้แสนยากเดิมมากเข้าใจอารมณ์เป็นความสุขคิดนึกเพลินสนุกไปตามเรื่องตามราวชอบอันใดก็เพลินไปกับอันนั้นชอบทั้งเรื่องเพลงเรื่องขับเรื่องเพลงก็เพลินไปกับขับกับเพลงได้ยินแล้วก็เพลินส่งไปนั่นเรียกว่าส่งไปตามอารมณ์ได้ยินเป็นรูปก็ส่งไปตามรูปปรุงแต่งไปตามเรื่องรูปดีรูปไม่ดีรูปชั่วรูปเลวรูปเสียรูปงานรูปกิเลสกิเลสปรุงแต่งไปตามอารมณ์ไม่ตาม อารมณ์คำว่าปรุงแต่งคำว่าส่งไปนั้นเพื่อมันออกจากหลักเดิมจึงไม่เป็นสมาธิถ้าหากเราไม่เห็นโทษเห็นว่าเป็นคุณหรือบาปใดอารมณ์นั้นก็เป็นกามคุณอารมณ์นั้นก็เป็นกามโทษในเป็นกามคุณถ้าเห็นโทษเห็นของน่าเบื่อหน่ายทางจิตใจเกิดมัวเมาลุ่มหลงส่งนอกออกไกลแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วเห็นโทษแล้วสลัดได้ง่ายปล่อยวางได้เร็วอารมณ์มีทุกคนที่จะเกิดอารมณ์ที่จะเป็นอารมณ์ในทางชั่วก็เพราะตัวของเรามีตัวกิเลสอยู่ภายในความรักความใคร่ความชอบใจและความเกลียดความโกรธความยินดีและไม่ยินดีมันมีอยู่ในใจของคนทุกๆคนเห็นนั้นมันยังค่อยเป็นอารมณ์อารมณ์นั่นพูดกันง่ายๆแต่ว่าเป็นตัวกิเลสถ้าคราวนี้เราสู้อะไรเราชนะอะไรถ้ามันมีกิเลสเพื่อไม่เห็นโทษเราก็ไม่พยายามที่จะทำดีไม่พยายามที่จะชำระตัดสังพอมีกิเลสเห็นโทษแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะชำระตัดสังดีกว่าผู้ที่ไม่เห็นโทษผู้ไม่เห็นโทษเห็นเป็นคุณทั้งหมดแล้วก็หมดทั้งทางไม่มีทางที่จะชำระต่างๆไม่มีทางที่จะแก้ไขเห็นอารมณ์ทั้งหลายนั้นถ้าหากผู้มีสติปัญญาพิจารณาเห็นโทษไม่ใช่เป็นของเลวเป็นของชั่วจริงละอารมณ์ไม่กิเลสแต่ไม่ใช่เป็นของส่วนในตัวของเราคือเราเห็นโทษแล้วจะต้องกระดับจะพยายามกำจัดมันเลยกลับเป็นของดีเลยเป็นเหตุให้เราเห็นไข่ได้ความรู้ตื่นตัวไม่มัวเมาแล้วลุกหลงลุกขึ้นเพ้อเพลินกับเรื่องอารมณ์ทั้งหลายนั้นมันดีตรงนี้ที่ว่าดีเหมือนกันกับคนเป็นโรคถ้ามันมีโรคก็มันมีจังเพราะเกิดโรคจะค่อยแสดงหายากกำจัดในวิชาเพราะโรคได้คนรู้เพราะโรคเกิดขึ้นกิเลสมันเผาตัวของคนเราทุกคนได้เคยเผามาแล้วเคยเดือดร้อนมาแล้วเมื่อเราเห็นโทษในการที่มันเผาและเดือดร้อนมาแล้วนั้นเราเห็นโทษเห็นใครเราพยายามที่จะกำจัดเผาผลาญให้มันวอดวายหายไปการพยายามที่จะกำจัดให้มันวอดวายหายไปนี่ตัวนี้เป็นตัวปัญญาเนี่ยเป็นของดีดีตรงนี้อยู่เฉยไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้สึกนึกคิดก็ไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรด้วยอยู่ด้วยโมหะอวิชชาไม่มีวันทานที่แก้ไขจมนานนักแบบนั้นถ้าหากเราเห็นโทษเห็นภัยมาแล้วตื่นตัวรู้สึกนึกคิดได้ระวังภัยต่อไปอาการที่ระวังไม่ให้มันเข้ามาเผาผลาญสันดานของเราอีกนั่นกลับเป็นความดีดีเลยกลายเป็นคุณได้ทำให้เกิดคุณประโยชน์แก่ตัวของเราขึ้นมาถึงว่าอารมณ์มีทุกคนทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเพราะเหตุที่เรามีปัญญาน้อยเราไม่มีอุบายสามารถที่จะกำจัดมันยังค่อยรบกวนเราอยู่ตลอดเวลาการที่เราพยายามทำความดีและพยายามกำจัด กิเลสที่มันทำให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์นี่ตามภาษาสมมติที่เรียกมันจะเรียกว่าทำกรรมฐานหรืออีกในหนึ่งที่เรียกว่าเพื่อชำระกิเลสถ้าพูดให้มันสวยหน่อยเพื่อให้มันงดงามขึ้นหน่อยเรียกว่ากัปปธรรมคือการแผดเผาการแผดเผามีในหลายอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้ด้วยการเจริญฌานคือทำจิตให้สงบเข้มอยู่ในอารมณ์มันเดียวดังอธิบายมาแล้วคือมีอุบายมีอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานจิตเป็นอารมณ์สำหรับแผดเผาอารมณ์อยากอ้าเรียวสาเช่นอสุภะเช่นพิจารณาของไม่งามก็จะเป็นเหตุให้ไม่ให้หลงมัวเมาในสิ่งที่เรายึดถือเป็นของสดสงบงามเป็นของปฏิคูลโสโครกน่าเป็นเสียเราเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเราก็ยังพิจารณาเห็นเพ่งเป็นของไม่เที่ยงที่จะถืออัตตาที่ถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นนี่ของสิรังคาบอนเรามาแยกแยะพิจารณากายของเราเห็นเป็นธาตุสี่น้ำไฟลมกระจายตัวของเราออกไปก็จะเห็นเด็กใส่สัตว์ธาตุเลยว่าดินน้ำไฟลมเรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นสอนให้แยกแยะทัดส่วนออกไปเช่นตัวคนเราเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุไม่ใช่กิเลสคือดินน้ำไฟลมไม่ใช่กิเลสขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่กิเลสโลกก็ไม่ใช่กิเลสเวทนาคือความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่กิเลสเรื่องชื่อของความสุขความทุกข์มันจะเป็นกิเลสอะไรสัญญาความจำก็ไม่ใช่กิเลสก็เป็นแต่แค่ว่าจำสังขารของคิดความนึกความปรุงความแต่งมันก็ธรรมดาสภาพมันคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณความรู้สึกกับสักวะนี้มีความรู้สึกเช่นเรารู้สึกเย็นรู้สึกแล้วก็เรียกความรู้สึกที่แรกเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าวิญญาณความรู้สึกร้อนก็เป็นวิญญาณก็เป็นวิญญาณสักวะร้อนมันไม่ใช่กิเลสอันที่เย็นนั่นเราเข้าไปยึดว่าเราเย็นนั่นนะคะคือตัวจริงไม่พอใจนะครับร้อนนั้นเราเข้าไปยึดว่าเราร้อนต่างหากมันเป็นตัวกิเลสคือว่าถือว่าเราร้อนถ้าได้เห็นว่าร้อนนั้นเป็นคิดของไอของเด็กไอของความร้อนของไฟมันร้อนนั้นคือความรู้สึกเพราะมันสัมผัสเกิดความรู้สึกขึ้นท่านก็บอกว่าสัมผัสเกิดชาเวทนาท่านก็เรียกว่าสัมผัสไม่ใช่กิเลสถ้าเราเอาตัวเข้าไปใส่ความร้อนหรือความสัมผัสอันนั้นกลับกลายเป็นตัวกิเลสคือไม่พอใจหรือพอใจฉะนั้นท่านแยกแยะออกไว้สำหรับให้รู้ชื่อรู้นามรู้ตนรู้ตัวรู้หน้ารู้ตาเข้ามาสัมผัสไม่ใช่เราจะไปเอาอายตนะก็เช่นเดียวกันตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่กิเลสตาไว้สลับดูมันจะเป็นกิเลสอะไรจะดูไม่ได้อย่างดูใครมีตาจะดูสิพระพุทธเจ้าท่านก็มีตาท่านก็ดูสาวกทั้งหลายท่านมีตาท่านก็ดูหูท่านก็ฟังได้ยินเหมือนกันจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสมีเหมือนกันรู้จักเค็มหวานเปรี้ยวอาหารที่บริโภคเข้าไปฉันเข้าไปท่านก็รู้มั้งเย็นร้อนแข็งท่านก็รู้เหมือนกันหนาวเย็นท่านไม่ใช่ไม่รู้คนไม่รู้ก็คือคนตายอันนี้ท่านไม่ใช่คนตาย คนเป็นดีๆนี่แหละเหมือนกับเราเขาเหมือนเราท่านทั้งหลายแต่ด้วยเหตุที่ท่านเห็นชัดว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นสัมผัสอันนั้นเป็นตาอันนั้นเป็นรูปอันนั้นเป็นเสียงอันนั้นเป็นหูเกิดความรู้สึกเป็นพอสัมผัสท่านรู้หมดเข้าใจมาทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของมันถ้าหากจะยึดเขามันเป็นตัวอุปทานเป็นกิเลสตัวกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดโทษทุกข์ท่านเข้าใจชัดอย่างนี้ท่านไล่หมดสายเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้เรื่องทุกประการไม่กล้าจะยึดอะไรตาเป็นสิ่งหรือตาเป็นสิ่งหรือชาติไม่กล้าจะยึดถ้ามีเรื่องยึดมันก็ไม่ได้แต่ไปยึดเอาเวทนามันก็ไม่ได้ยึดเอาสุขเอาทุกข์มันก็ไม่ได้แต่ไปยึดเอาสัมผัสเอาเย็นร้อนเอาแข็งมันก็ไม่ได้มันมีแล้วก็ใช้ไปในหน้าที่ของมันทั้งหมดเรื่องของมันรู้จักหน้าที่ของสิ่งนั้นนี่จริงว่าให้รู้จักถึงเรื่องอารมณ์ให้เข้าใจเรื่องอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่เป็นกิเลสมันเป็นอารมณ์ในทางดีก็มีทางชั่วก็มีอย่างเราไปพิจารณาสุภะเห็นปฏิกูลเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นของตายเป็นความตายอารมณ์มันเป็นอารมณ์ก็ไม่ใช่เรื่องจริงหากเราคิดถึงอดีตอนาคตมันก็เป็นเรื่องอดีตอนาคตมันก็อยู่เพียงแค่อดีตอนาคตถ้าหากเราไม่เข้าไปเดือดร้อนเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่จริงถ้าไม่ใช่กิเลสแล้วตัวคนเราเนี่ยทุกคนมีอายตนะครบครันบริบูรณ์มาทุกสิ่งทุกอย่างสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี้มั้ยยิ่งเอมีดีมีชั่วไว้ถ้าหากกิเลสอันนี้ถ้าหากจะยึดเอาเป็นตัวร้อนมดเลยถ้าไม่ยึดแล้วก็เป็นสภาวะที่มีอยู่เช่นนั้นเกิดอยู่เช่นนั้นดับอยู่อย่างนี้มันก็หมดเรื่องสบายแล้วไปสู้อะไรแต่ทำอะไรกันเราปฏิบัติทำอะไรสู้อะไรก็สู้อันนี้เนี่ยคือให้รู้เท่าเนี่ยคำว่าสุขคือว่าไม่ให้หลงมันขั้นเป็นหลงแล้วมันเป็นตัวกิเลสสู้ไม่ให้หลงที่จะไม่ให้หลงก็เพราะพิจารณาเป็นตามนี้อารมณ์บางทีทำเมื่อวานนี้ได้ทำได้เดือนแล้วนี่ได้ทำเมื่อปีกลายนี้ทันทีทำไปได้เอามาเนื้อคิดหรือว่าคิดไปข้างหน้าตรงไปข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์นะอันนั้นก็ถ้าหากเราเห็นโทษเรื่องของนาเบือนาเราสลักเสียแล้วปล่อยวางไปเสียเอาปัจจุบันคือว่าปัจจุบันที่จะอยู่ได้ก็เพราะมีอารมณ์เหมือนกันอารมณ์อะไรที่จะอยู่ในปัจจุบันที่จะอยู่ได้เช่นพิจารณาถึงธาตุพิจารณาถึงความตายพิจารณาเรื่องของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นเหตุพิจารณาเรื่องของหน้าเกลียดและเบื่อหน่ายเราเป็นธาตุของมันใช้เรามานมนานมันบังคับเราใช้เรามาหัววัดหัวเวียงหัวกันหัวเวียงมาเวทจิตเท่าไหร่นี่มันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แกเราเลยนี่เป็นใช่เราล่ำไปเมื่อเราเห็นโทษเช่นนี้ก็เป็นเหตุระลึกถึงเรื่องที่เรายอมเป็นทาสของมันอ๋อเรื่องเป็นทาสของสองเรื่องนี้มหาคุณสุขแสดงนี้ลงมาอย่างนี้เองนั่นเรารู้ในที่ว่าเราเป็นทาสยอมเป็นทาสนะแล้วคราวนี้เราจะให้พ้นจากทาสด้วยเหตุที่เราไม่ยอมเป็นทาสของมันที่จะไม่ยอมไปท่ามันก็เพราะมารู้เรื่องรู้เท่าเห็นโทษเห็นไถ่ตาเป็นจริงมันก็กลับเป็นตัวปัญญาให้เกิดวิชาความรู้ฉลาด จิตใจแล้วก็กล้าหาญมหาวิธีนี้เองที่เป็นที่ทำให้เป็นอิสระคนจะท่าของเขาคือวิธีนี้เองแล้วไม่จะได้ยึดมั่นถือมั่นในอุบายนะรักษาอุบายนั้นพิจารณาต่อไปมีวัดถึงเรื่องอารมณ์ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติภาวนาไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรให้คนที่เกิดสัจจะอะไรไม่ถูกต่อการศึกษาเรียนธรรมในไหนการฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าฟังอุบายวิเทศต่างๆเราจะศึกษาให้รู้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้เลยไม่แค่นั่งรับตาภาวนาจะให้เป็นไปเลยทีเดียวเป็นได้เห็นยังเป็นได้ก็ไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันไม่ทราบว่าจะเป็นไงเห็นไหมผู้ที่ภาวนาได้ทำความเพียรทั้งหลายเมื่อไปเห็นอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นมาได้ความแปลกประหลาดนะเป็นถือว่าเป็นของดีของดีเลยเข้าไปหลงยึดหลงถือสิ่งนั้นเป็นมั่นหมอซะเลยแต่เพราะสิ่งนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ของไม่จริงเป็นของปลอมนานๆนั้นเข้าก่อนมันเสื่อมสูญเลยใช่ไหมหรือของนั้นไม่ใช่ของจริงนะครั้งนี้ก็เลยน้อยใจเสียใจเกิดความท้อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติว่าดีที่ขนาดนี้ก็ยังเลี้ยวไหลไปแหละดีที่ขนาดนี้จริงที่ขนาดนี้ยังเกือบศูนย์ไปแหละอันนี้ก็เป็นของจริงแล้วมันไม่ใช่ของจริงนี่มันของเลวกว่านี่แต่วันนี้ตัวก็เลยนึกที่ตัวเองว่าจริงทั้งสองว่าปฏิบัติทั้งสองไม่มีอะไรดีเป็นแต่ของเลวไปนะเคยเสื่อมเราเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจยังก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการอธิบายวันนี้ก็เพียงอธิบายเพียงว่าอารมณ์มันเดียวเท่านั้นไม่ใช่อื่นไกลทุกคนพิจารณาได้หมายความว่าอารมณ์หมายความสิ่งใดความคิดนึกหรืออะไรก็ตามเถอะที่มันไปติดอยู่ในใจของตนสละไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้อันนั้นเรียกว่าอารมณ์อันนั้นคือตัวภัยใหญ่ร้ายกาจที่สุดนั่นคือใครต้องสมาธิภาวนาอันนั้นคือเรื่องกิเลสอันนั้นเป็นเรื่องวัฏฏะอันนั้นเป็นเรื่องวนเวียนสงสารอันนั้นเป็นเหตุที่จะให้ภพชาติยืนนานมันมีที่สิ้นที่สุดถ้าใครชำระลงไปได้ทันทีทันควรหรือว่ามันช้าลงไปหรือว่าไม่มีอะไรติดเลยเราก็ยืนยันตนได้ปฏิบัติตนได้ว่าถ้าหาว่ามันชำระลงไปได้ก็เรียกว่าใกล้เข้ามาละเราจะการวนเวียนของเราหรือการท่องเที่ยวของเราเรียกว่าสั่งเข้าไปถ้าได้ทันใจเสื่อมเนี่ยลมมาได้เกิดขึ้นมาตัดสินได้ปล่อยวางได้แล้วไปเชื่อมันในใจของตนนะใกล้เข้ามาที่สุดยังไม่ทันหมดแต่ว่าเกือบจะหมดแล้วถ้าหาว่าเราไม่มีเลยอะไรมาทบกันตลอดว่ะคือความรู้เท่าเบื่อหน่ายเห็นโทษตลอดเวลาเราไม่ยึดถือเอาเป็นอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นเราไม่ยึดเราไม่ถือเรารู้เท่าเข้าใจตามจริงเพราะว่าปล่อยวางกันเฉยซะเป็นสภาวะอันหนึ่งเรียกเป็นสภาวะธรรมนั่นเรียกว่าเราเข้าถึงสภาวะธรรมมันก็มีเรื่องที่จะสืบต่อไปการรู้เท่าเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่การอธิบายไปแต่วันนี้ก็เพียงอารมณ์มาเดียวเพราะฉะนั้นก็ขอทุกคนพิจารณาดูเพราะมีอยู่ในตัวของตนทุกคนแล้วอารมณ์ชำระตาสางตัดเป่าให้มันระงับดับสุดแล้วมันเป็นธาตุจิตภายในจึงเรียกว่าเทพเจ้าท่านเดียวอระหะโตผู้ไหลจากกิเลสหรือว่าเป็นผู้ทักเสียซึ่งคงตำแห่งสังสารวัฏก็คือหมายความว่ามันไม่วนจนมันไม่ต่อนั่นเองมันหักตรงเองแค่นั้นสังสารวัฏคือสิ่งที่อารมณ์ที่มารบกวนมันไม่มีมันมาแล้วก็หักตรงทันทีปรากฏขึ้นมาก็หักตรงทันทีนั่นเรียกว่ามันหักคงตำแห่งสังสารวัฏคำว่ากรรมก็คือว่าตำรถตำล่อตำเกวียนนั่นเองมันมีเครื่องยันกันไว้ล่อเกวียนมันจะค่อยหมุนถ้าองค์กรรมมันหักไปแล้วมันก็หมุนไม่ได้ อารมณ์ทั้งหลายถ้าหากเราเห็นโทษเห็นภัยก็จะปล่อยวางหักลงไปได้ทันทีเลยส่วนมันก็เป็นการส่งผลต่อไปมันก็หยุดนิ่งนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการในศาสนาเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพากันอบรมตนฝึกฝนตนให้เข้าถึงตรงนั้นจึงจะเป็นผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ในการตั้งอธิบายมาก็ด้วยเสียการอันนี้